ยายกับน้าน้องแม่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เข้าโรงเรียนไปก็เข้าโรงเรียนไปบังเอิญก็อย่างว่ามันก็คงมีบุญอยู่บ้างนะการศึกษาเราเรียนก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสอบก็ไม่ค่อยตกสมัยนั้นนะเพียงแต่แค่ประถม3นี่มันแตกฐานไปแล้วเรื่องบวกลบคูณหารเลข2ตัว3ตัวอะไรไปได้อย่างคล่องแคล่วเลยเขียนหนังสือสะกดการันอะไรนี่เรียบร้อยแต่นักเรียนสมัยนี้ประถม3นี่ยังอ่านหนังสือไม่ออกก็มีบางตัวสะกดการันอ่านไม่ได้เลยเขียนก็ไม่ถูกอย่างเด็กๆที่มาบวชเป็นเนนอยู่เนี่ยออกปัญหาให้ตอบปัญหาธรรมวินัยเองเมื่อเขียนไปมาลงมาเสียงไปแทบจะอ่านไม่ได้ก็มีเนี่ยถ้าคันถามว่าปฐมสี่ปฐมหกเหรอวะอะไรก็ดีอันนี้ตั้งแต่คราวนั้นแต่ครูนั้นเข้มงวดจริงๆนะครูมีอำนาจได้สมัยนั้นนะถ้าดื้อด้านหรือว่าไม่เอาไหนนี่ครูเคี่ยนเลยอย่างนี้แหละต้องเอาไปยืนขาเดียวแล้วก็ไม่เดียวสัตว์ไม่ไหวสิวันนี้กลัวครูมันต้องทำเอาจริงเลยวันนี้เรียนนะถ้าพลาดลงไปครูเคี่ยนอย่างนี้นะแล้วพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรมอบอำนาจให้ครูพออายุ13ปีกับ6เดือนก็จบประถม4เพราะว่าอายุ9ปีนั้นถึงได้เข้าโรงเรียนในครั้งนั้นพอจบประถม4แล้วครูถามจะเรียนต่อหรือจะออกเหมือนเอ๊ะถ้าบุญบวชมันจะมีอย่างนั้นเนี่ยออกครับถ้าว่าเรียนต่อแล้วได้เป็นครูอย่างพวกคุณนี่คงไม่ได้มาบวชแล้วเห็นว่าบุญมันบันดาลนะพอดีพ่อได้ทราบข่าวว่าออกนี่เสียใจใหญ่เลยโอ้เราจะให้เรียนต่ออยู่นะทำไมล่ะทำไมยังไม่ออกนะแย่มันยังไงก็ไม่รู้นะวะมันอยากออกแล้วก็ออกไปเฉยเนี่ยเขานั่นแล้วก็อยู่ทำไรทำนาทำสวนไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปก็จนว่าอายุครบ20ก็จึงได้มาบวชทีนี้ก่อนจะมาบวชนะมันบุญบันดาลเนี่ยวันนี้มาคิดดูแล้วเอ๊ะน่าอัศจรรย์ใจตัวเองอยู่เหมือนกันไถนาคาดนาไปนี่พิจารณาไปเอ๊ะเรานี่เมื่อไรถึงจะได้ยุติทำสวนทำนาหมู่นี้มันแสนทุกข์แสนยากจริงๆนะทำปีนี้แล้วได้ข้าวเอาไปใส่ยุ่งใส่ฉางไว้แล้วเอากินบ้างขายบ้างปีใหม่มามันก็ร่อยหรอลงไปแล้วต้องทำใหม่ทำอีกปีต่อมาก็ทำอีกเอ๊ะแล้วเราได้อะไรบ้างนี่ไม่ได้อะไรเลยเงินก็ไม่มีเพราะว่าขายข้าวขายข้าวแล้วก็ต้องเอาไปซื้อโน่นซื้อนี้ไปก็หมดไปสำหรับสมัยนั้นข้าวราคาถูกเหมือนน้ำนี่ขายก็ได้เงินนิดหน่อยอย่างนี้แหละทำไมหนอเราจึงจะพ้นจากทุกอันนี้ไปได้มันมีแต่ทุกแล้วไม่ได้อะไรเป็นแก่นเป็นสารสักหน่วยเดียวมันช่างคิดแปลกจริงๆในวันนั้นคิดไปคิดมานี่เบื่อเข้าเบื่อเข้าแล้ววันนี้นะเบื่อการเบื่องานวันหนึ่งเลิกจากนาแล้วก็นั่งบนหลังควายเข้าบ้านนะพิจารณาดูชีวิตอันเนี้ยทำไมนี่ชีวิตอันนี้มันเป็นอย่างนี้มันทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันเพ่งเข้าไปในร่างกายนี่นะเพ่งไปมาแล้วปรากฏว่าไม่ทราบกายนี่มันหายไปไหนอ่ะเรามองไปไหนเราไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีคนมีสัตว์อะไรว่างไปหมดเลยโลกทั้งโลกเนี่ยโลกอันนี้มันว่างไปหมดนี่ทำไมหนอจึงเป็นอย่างนี้หรอ แล้วทำไมมนุษย์มันจึงหวงแหนนักหนาไม่เห็นมีอะไรนี่นะเพ่งดูไปดูไปมันไม่มีอะไรเนี่ยร่างกายนี่ก็ไม่มีมองดูร่างกายก็ไม่เห็นทีนี้โอ้ตอนนั้นมันเกิดปีติขึ้นแล้ววะนี่โอ้โลกอันนี้เป็นอย่างนี้เนาะตัวเบาทั้งที่ไม่เคยเลยนะไม่เคยได้ภาวนาสมาธิอะไรทั้งนั้นเลยแล้วทำไมมันเกิดความคิดขึ้นอย่างนั้นมันทำไมมันรู้จักทวนกระแสจิตเข้ามาหาร่างกายนี่นะเนี่ยเมื่อออกบวชมาแล้วจึงว่ามาทบทวนเบื้องหลังนี่จึงรู้ได้ว่าโอ้ถ้าบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนนั้นมันโดนบันดาลมาเราคงจะได้เคยเจริญกายคตาสติกรรมฐานนี่มาแล้วตั้งแต่ก่อนนี้พอมาถึงวาระอันบุญนั้นมันให้ผลนะมันก็เลยมาโดนจิตให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนั้นทบทวนไปก็ได้ความอย่างนี้พอมันเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันยิ่งเบื่อหลายในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักหน่อยเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำไงอ่ะถามตัวเองโอ้ก็บวชที่ว่างั้นบวชเท่านั้นมีทางเดียวเท่านั้นจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ไปได้ว่างั้นพอวันนึกขึ้นมาอย่างนี้มันเกิดความพอใจในการบวชขึ้นมาอย่างแรงกล้าเลยทีเดียวนี่นะพอกลับถึงบ้านก็ไปพูดให้มารดาบิดาฟังเอ๊ะมาดิษเวลานี้คิดอยากบวชแล้วขออนุญาตไปบวชเถอะพ่อมันว่าอ้าวยุ่งเข้าก็ทำรุดแล้วท่านจะไปบวชแท้ๆก็ขอให้สร้างยุ่งเข้าให้ก่อนเถอะยุ่งเข้าก็เล็กเข้าก็หลายทีนี้ไม่มีที่จะเก็บล้นเอามาใส่ล้นแล้วก็มันก็ตกลงตามพื้นไก่กินกันสนุกเลยเอาให้ทานมันไปวะมันไม้มือไม้นี่อ่อนหมดเลยนะไม่สามารถจะทำงานได้วะนี่พอจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยบอกมารดาบิดาโดยตรงเลยเห็นจะทำไม่ได้วะมือไม้อ่อนหมดไม่สามารถจะทำงานได้มันมีแต่จะบวชลูกเดียวของนั้นในที่สุดเพื่อนก็ต้องได้อนุญาตนั่นเนี่ยเราจึงได้เข้าหน้าไป15วันก็บวชกันพอได้บวชแล้วโอ้ยมาเกิดปีตินะอิ่มอกอิ่มใจหลายพอบวชเข้าไปวันนี้มันมีหลวงตาองค์หนึ่งบวชก่อนเพื่อนบวชมาได้พรรษาหนึ่งแล้วหลวงตาองค์นั้นนะเพื่อนสนใจทางกรรมฐานภาวนาเพื่อนก็ไปเสาะหาครูบาอาจารย์คราวนั้นได้ไปพบไอ้ยะคูศรีทัตอยู่พระบาทหอนางอำเภอบ้านผือเนี่ยหลวงตาองค์นั้นเพื่อนก็ไปเรียนกรรมฐานจากยะคูศรีทัตนั่นแหละได้มาแล้ววันนี้พอดึกสมควรพอเงียบเสียงต่างๆแล้วเพื่อนก็ไหว้พระแล้วก็บริกรรมกรรมฐานที่เพื่อนเรียนมานั้นอุ้มเงินไอเราก็ไม่รู้อะไรบวชใหม่ก็ถามแล้วเราลูกตาบนอะไรอุ้มอยู่คนเดียวว่างั้นโอ้นี่เราภาวนานะว่าเอาภาวนานี่มันดียังไงวะโอ้ภาวนามันก็ได้บุญสิว่างั้นได้บุญแล้วก็ได้เป็นตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ข้าข้าวป้อนและน้ำนมอ่ะโอ้ถ้าเช่นนั้นผมก็เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่อยู่เหมือนกันน่ะแต่สอนให้ผมบ้างเป็นไงอ่ะผมก็อยากตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เหมือนกันนะท่านไม่ยอมสอนให้อันคาถาที่ท่านบริกรรมอยู่นั่นนะท่านบอกว่าให้ไปท่องเอาอนุสติสิบนะว่างั้นท่องเอาให้ได้เมื่อท่องแล้วก็ให้บริกรรมไปสุดแล้วตั้งใหม่สุดแล้วตั้งใหม่อย่างนั้นแหละว่างั้นเอาก็ไปท่องเอาอนุสติสิบอยู่ในนั้นมันก็ว่าท่านแล้วแบบนี้ท่องได้แล้วก็เอาแหละนั่งภาวนาพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยเลื่อยไปจนถึงอุปสมานุสตินั่น แล้วก็กลับมาตั้งใหม่อีกเอ๊ภาวนาไปนี่รู้สึกว่าใจเบิกบานกว่านี้ใจเบิกบานผ่องใสแม้ลุกจากภาวนาไปแล้วไปที่ไหนก็ไม่ลืมฮะนี่ใจน่ะมันมีแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเรื่อยไปอยู่งั้นแหละจะเดินไปยืนอยู่ก็ดีไปไหนมาไหนอันภายในใจน่ะมันมีพุทธานุสติอยู่อย่างนั้นเลย มานี่บวชเดือนยี่เนี่ยพอเดือน6มาก็เลยไปหนองคายไปจำพรรษาวัดศรีสุมังหนองคายไปพบอาจารย์บุญจันทร์ที่เป็นรองเจ้าอาวาสอยู่นั่นน่ะถูกนิสัยกันก็เลยสนทนาปราศัยกันวันนี้ก็เรียนถามท่านเอ๊ะผมภาวนาอนุสติ10นี่ถูกหรือไม่นอว่างั้นท่านก็บอกว่าทางที่จะให้ถูกแท้ๆก็ไม่ถูกหรอกทำยังไงยังจะถูกต้องอ๋อการภาวนานี่คำบริกรรมนี่ท่านให้เอาคำเดียวหนึ่งนะไม่ให้เอาหลายคำว่างั้นถ้าเอาหลายคำจิตไม่สงบเอาอะไรคำเดียวท่านก็ให้พุทโธวันนี้นะเอาพุทโธซะคำเดียวนั่นแหละว่างั้นก็เลยปฏิบัติตามท่านเนี่ยเอาพุทโธกับพุทโธวันนี้เอาพุทโธเลยวันนี้พอทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นเสร็จตรงไปแล้วก็ไปนั่งท่องหนังสือนมัสการวัดนี่เนี่ยของว่ามันเดือน6ขึ้นถึงได้ไปก็ยังไม่ได้จับหนังสือท่องและสูตรอะไรอ่ะไปก็เร่งท่องเลยตั้งแต่หัวค่ำนี่จนนาฬิกาตี12เที่ยงคืนเนี่ยแม่งนะจ๊ะงดท่องหนังสือพองดท่องหนังสือแล้วก็เข้าห้องบัดนี้ไปกุฏิก็ไม่พอกันพักท่านจะไปจัดให้ไปนอนอยู่ในโบสถ์นึกมันจะนอนอยู่ด้วยกัน2องค์นะเข้าไปไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธทีแรกมันก็ไปทั่วพิภพเลยฮะไปไหนกับพุทโธไปด้วยวะนี่เอาไปมันจะไปถึงไหนวะไปไหนเราก็เอาพุทโธไปด้วยเพราะมันไปตามไปสุดเวียงมาแล้ววันนี้ก็ค่อยพุทโธก็โค้งเข้ามาโค้งเข้ามาใกล้ตัวเข้ามาใกล้ตัวเข้ามาเลยในที่สุดพุทโธก็มาอยู่ที่กายวะนี่น้อมจากกายก็เข้าใจวันนี้เข้าถึงใจพุทโธเข้าถึงใจพอพุทโธเข้าถึงใจแล้วก็ใจสงบลงหมดพอเพ่งใจสงบลงพอสมควรแล้วก็จึงค่อยจำวัดพอจำวัดไปเอ้าตีสี่เสียงระฆังกุฏิเจ้าอาวาสดังเม้งเม้งก็ตื่นแล้วพอตื่นแล้วก็ลุกล้างหน้าล้างตาใส่โถมผ้าแล้วก็ขึ้นกุฏิเจ้าอาวาสไปทำวัดเช้ากันทำวัดเช้าเสร็จแล้วท่านก็ให้นั่งภาวนาอยู่พักหนึ่งก็พากันนั่งสงบจิตอยู่พักหนึ่งก็เลิกกันไปต่อจากนั้นก็ไปบิณฑบาตกันพอบ่ายโมงก็ไปเรียนนักธรรมอันนี้เป็นข้อวัดที่ตอนบวชพรรษาแรกบัดนี้อันธรรมดานี่เนาะบวชมหานิกายมันก็จับเงินกันแล้วเก็บเงินกันนะมีกระเป๋าเงินติดย่ามนะอยู่ในย่ามมันนี่ไปเรียนนักธรรมก็ไปนั่งตอบปัญหาอยู่ในห้องเรียนนั่นไปถึงเวลายังไม่ถึงเวลาก็เอาย่ามไปวางที่โต๊ะนั่นแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนในแห่งอื่นนู่นพอได้เวลาก็กลับเข้าห้องเรียนพอเลิกเรียนได้บัดนี้ออกไปนึกบุหรี่ไม่มีไว้ต้องซื้อบุหรี่ไปสักซองหนึ่งวะไปค้นในย่ามไม่มีเลยเงินกระเป๋าเงินไม่ทราบหายไปไหนวะนี่เออดีแล้ววะพระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้พระเก็บเงินรับเงินใช้เงินด้วยตนเองไอ้เราเนี่ยมันประมาทในล่วงวินัยอะเอาละนับตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่สะสมเงินเลยวะงั้นแต่ว่าจะขอเอาเงินเพียงแต่ค่ารถค่าเรือกับวัดเท่านั้นแหละว่างั้นเมื่อไปถึงวัดแล้วเราถึงวัดไม่ให้มีเงินติดย่ามเลยบัดนี้ว่างั้นพอสอบนักธรรมอะไรต่ออะไรเสร็จสิ้นไปแล้วก็ลาเจ้าอาวาสกลับวัดโพชัยบ้านหม้อนี่แหละตั้งแต่นั้นมาไม่เอาแล้วเงินนะไม่ถือเลยตกพ พูดยังไงต้องทำอย่างนั้นต้องมีสัตว์คนเราว่างั้นไม่เอาพอถึงเดือน3แรม2ค่ำก็ได้ออกปฏิบัติพอกลับมาวัดแล้วก็มานั่งภาวนาได้หนังสือพกเล่มหนึ่งหนังสืออันนั้นท่านอาจารย์สิงห์คันตยาคโมวัดป่าสารวันโคราชเป็นผู้เรียบเรียงขึ้นมันเป็นปฏิโมกข์เป็นในหนังสือเล่มเล็กๆหน่อยท่านอธิบายวิธีภาวนาวิธีเจริญสติปัฏฐาน4ไว้ในนั้นโยมบิดาเนี่ยเอาไปทำเอาไปให้พอไปเปิดไปอ่านดูแล้วท่านแนะนำเรื่องทำสมาธิภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่ออ่านดูแล้วเอ๊ะมันดีนะนี่นะหนังสือนี่ว่าท่านบอกกระชัดรัดไม่อ้อมค้อมนะว่าเอาเราต้องทำดูพออ่านดูจำกรรมวิธีจำแบบไอ้แนวทางอันนั้นได้แล้วก็นั่งสมาธิกับเพ่งกายเพ่งใจเข้าไปเอ๊รู้สึกว่ามันได้ผลดีวะเนี่ยแต่ก่อนใจยังไม่สงบแนบเนียนถึงปานนั่นฮะนี่พอมาภาวนาเจริญสติปัฏฐานอันตามแนวที่ท่านแนะนำใจมันสงบลงได้อยู่นานบัดนี้เออนี่เห็นจะถูกทางแล้วว่างั้นพอใจมันสงบไปอย่างนั้นนี่มันนึกถึงป่าทันทีเลยฮะนี่เอ๊ะเราจะมานั่งภาวนาอยู่ในที่ห้อมล้อมของคนหมู่มากนี่มันไม่คงไม่สะดวกละคงจะก้าวหน้าไปไม่ได้ว่างั้นมันต้องออกป่าวะนี่ก็บังเอิญครูบาอาจารย์กรรมฐานก็มาอยู่นี่อันนี้อยู่ริมโขงมันท่านก็มาวิเวกอยู่นี่แล้วก็มากราบท่านนิมนต์ท่านไปแสดงธรรมให้ฟังอยู่วัดโพชัยนะท่านก็ไปออกไปทำมาฆบูชาอยู่ที่วัดโพชัยคืนนั้นทั้งคืนไม่นอนเลยท่านก็แสดงธรรมให้ฟังไปทั้งญาติโยมก็ไม่นอนกันอยู่ตลอดคืนลงเช้ามาฉันภัตตาหารแล้วท่านอาจารย์ท่านก็กลับที่พักเราก็เตรียมบริขารมานี่พอดีเดือน3แรม2ค่ำก็ออกมาอยู่ป่ากับท่านนั่นมาอบรมกับท่านอ้าวบังเอิญที่นี่มันยังไม่ได้คัดเลือกทหารท่านนี่ไอ้ญาติพี่น้องท่านอยู่อำเภอพรรณนานิคมจังหวัดสกลนะตามมาบอกว่ามารดาป่วยหนักจำเป็นท่านต้องได้กลับลงไปสกลไอ้เราก็ตามท่านไปไม่ได้เพราะว่าขาคัดเลือกก็เลยต้องอยู่นั่นเองพอคัดเลือกเสร็จแล้ววันนี้ก็ได้พบกับท่านอาจารย์บุญมาเนี่ยที่เครื่องบินตกรู้จักกันรู้จักไหมเออนั่นแหละท่านอาจารย์บุญมาเนี่ยได้พบกับท่านแล้วก็ได้ถวายตัวเป็นศิษย์ท่านท่านก็เลยอบรมให้ท่องคำบวชแบบมคตภาษาแบบธรรมยุทธบวชเนี่ยแล้วท่านก็ฝึกสำเนียงหางเสียงพอเห็นสมควรได้แล้วท่านก็พาไปบวชที่อุดรเนี่ยวัดโพธิสมพรบวชกับเจ้าคุณธรรมเจดีย์นั่นแหละพอบวชเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อนั้นท่านก็ถามมานี่เธอจะเรียนนักธรรมต่อไปหรือจะออกปฏิบัติก็ผมเอาทั้งสองอย่างมาเรียนก็เรียนปฏิบัติก็ปฏิบัติแต่ว่าจะไม่เรียนเอาชั้นเอาภูมิจะไปอยู่ป่าก็จะเอาตำราไปด้วยจะไปดูไปอ่านอยู่ในป่านู่นท่องจำเอาอยู่ในป่านู่นนะเออดีท่านก็อำนวยตามนั่นเนี่ยตั้งแต่นั้นมาก็เอ้าติดตามครูบาอาจารย์ไปบ้างพาดกับท่านบ้างเที่ยวทุดงขึ้นไปจังหวัดเลยนู่นไปอยู่ถ้ำผาบิ้งจังหวัดเลยคราวนั้นโอ้ยภาวนาดีถ้ำนั้นสงบสงัดแต่ก่อนเป็นป่าเป็นดงอยู่เนี่ยรอบเขาถ้ำผาบิ้งอันนั้นนะ ไม่มีบ้านไม่มีไร่มีสวนอะไรใครหรอกแล้วน้ำนี่ก็อยู่ไกลอ่ะอยู่ไกลเป็นกิโลนู่นนะต้องได้เอากระบอกไม้ไผ่พายกระบอกไม้ไผ่สองบาทเดินไปหาบ่อน้ำไปส่งน้ำเสร็จแล้วก็กรองน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่พายเดินมาหาถ้ำพอมาถึงถ้ำก็เหงื่อโชกเหมือนกันเลยเหมือนไม่ได้อาบน้ำเลยเอาช่างมันแต่ทำความเพียรอยู่นั่นก็มีเพื่อนมีฝูงอยู่ด้วยขึ้นล่องอยู่น้องคายจังหวัดเลยนี่แหละก็จังหวัดเลยมันมีถ้ำมีเขามากชอบอยู่ตามถ้ำตามเขาพออยู่ไปอยู่มาพรรษาได้ห้าแล้วโอ้มันมาเพ่งทบทวนพิจารณาดูการปฏิบัติมาโดยลำดับเห็นว่ามันยังไม่จุใจมันยังมีบกพร่องอะไรอยู่ความคิดความเห็นความรู้แก้ไม่ตกเพราะมันแก้ไม่ตกไอ้นี่ก็มานึกถึงครูบาอาจารย์ที่จะช่วยเหลือได้ก็เห็นแต่ท่านอาจารย์มั่นท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ชวนกันได้สององค์แล้วก็เดินทางขึ้นไปนั่งเรือขึ้นไปตามฝั่งแม่น้ำโขงนี่ขึ้นไปเชียงรายไปเชียงแสนขึ้นเรือจากเชียงแสนแล้วก็เดินลัดไปแสนอำเภอดอยสะเก็ดก็ไปเชียงใหม่ถามข่าวถึงท่านอาจารย์มั่นมีผู้นำไปวันนี้มีพระในวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่นั้นนำไปหาท่านพอไปพบกับท่านก็ได้ไปรับการอบรมท่านก็แนะนำสั่งสอนเอา 2-3 วันทีแรกนี่จิตไม่ลงเลยแข็งกระดังคล้ายๆกับว่าท่านพูดอะไรมาเรารู้ไปหมดแหมทิฏฐิมานะของมนุษย์เรานี่เนาะเราบากหน้ามาครูบาอาจารย์แท้ๆทำไมมาเอาความรู้มาแข่งกับอาจารย์วะไอ้อย่างนี้นี่มันใช้ไม่ได้วะ3วันจิตไม่ลงท่านเทศให้ฟังอะไรมันก็ไม่ลงวันนี้ครับวันที่4นี่เมื่อท่านเทศได้ฟังจบไปแล้วก็เลิกไปถึงที่อยู่ก็ไม่มีอะไรนี่ไม่มีกุฏิกุฏางอะไรอ่ะเพียงแต่เอาไม้กลมๆไม่มาวางเรียงให้ทีแล้วเอาใบไม้มาปูลงไปอ่ะเสือปูลงไปแล้วก็กางกดครอบลงไปเท่านั้นเองก็นั่งก็นอนภาวนาเดินจงกรมพอทุกคนแล้วก็เข้านั่งภาวนาอธิษฐานใจถ้าหาว่าจิตใจของเราเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ลุกจากที่นั่งนี่เลยเอาตายกับนี่แหละของนั้นบากหน้ามหาครูบาอาจารย์แท้ๆทำไมจิตใจเป็นอย่างนี้นี่ตายเสียดีกว่าของนั้นก็อธิษฐานใจแล้วก็นั่งภาวนาเพ่งเข้าไปอยู่นั่นไม่ใช่ว่าจิตมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอะไรต่ออะไรที่ไหนหรอกแต่มันเพียงว่ามันสงบลงไปไม่ละเอียดมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่านั้นหรอกวันนี้ก็นั่งเพ่งกันอยู่นั้นตอนนั้นไม่ได้มีนาฬิกาไม่ทราบว่ากี่ชั่วโมงไม่รู้นั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมาก็ปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นเนี่ยจูงม้าอาชนัยตัวหนึ่งมายืนอยู่ต่อหน้านี่ท่านก็แนะนำบอกว่านี่นะคุณนี่แหละเขาเรียกว่าม้าอาชนัยนะของนั้นม้าอาชนัยนี่เป็นม้าที่สอนง่ายไม่ขยศแล้วก็มีกำลังวังชามากวิ่งเร็วของนั้นเธอจงทำตัวเป็นม้าอาชนัยเป็นเหมือนกับม้าอาชนัยนี่ของนั้นแล้วเธอก็จะพ้นทุกข์ไปได้คอยดูนะเราจะขึ้นขี่ม้าตัวนี้ให้ดูว่างั้นเพราะว่าแล้วท่านก็ก้าวขึ้นสู่หลังม้านั้นม้าก็พาวิ่งไปเหมือนกับลมพัดหายวับไปเลยคราวนี้ก็เลยทบทวนเข้ามานี่มันนิมิตดีจริงๆอันนี้ครูบาอาจารย์มาบอกปริศนาธรรม ้าวมาอาชนัยนี่เทียบกับทำอะไรมาอาชนัยนี่มันก็เปรียบได้กับพละคือธรรมเป็นกำลัง5อย่างศรัทธาพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาพลังนี่ถ้าผู้ใดบำเพ็ญคุณธรรม5อย่างนี้ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจแล้วก็คงสามารถที่จะบรรลุธรรมของจริงได้จิตนี้จะต้องมีกำลังเข้มแข็งเต็มที่ต้องมาพิจารณาธรรมมันเป็นกำลัง5อย่างนั้นทบทวนไปมาเข้าจิตใจก็รู้สึกว่าเบิกบานผ่องใสโอ้ไอความสงสัยความคล้องใจอะไรมาแต่ก่อนนั่นก็ค่อยหายไปตั้งแต่นั้นมาจึงค่อยได้ใจจึงค่อยลงจึงค่อยเข้ารบต่อครูบาอาจารย์ได้เต็มที่เลยวันนี้ใน3วันแรกนั้นใจแข็งกระด้างไม่ลงเลย